Kaixo eta ongi etorri guztioi sarean zearen hirugarren programara. Ma, bagoaz ja hemen Euska Digitalen, eh? Ba, niri 15.000 programa bezala egin zait. Eta zuei? Bueno, pizkat ez exageratu dut hau, baina berdin du. Aste honetan berriz kargatuta daramagu programa. Berriz beste programa batzuk ere kargatuta izan ditugulako, gauza berriak ditugulako eta berri asko ditugulako ere. Baina guztia kontatuko dugu programaren zehar, geratzen bazarete eta entzuten baduzue. Eskerrik asko benetan programan txuteagatik, eskerrak eman berdugu beti bezala ere Euska Digitaleko lagunei, eta hemen da Inigo Sendino hitz egiten ari dizuena. Ez nahi inoiz aurkezten, baina bueno. Eta hau esan da, guazen oraintxe bertan entzulearen postara.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Mikrofono itxita zegoen, beti bezala. Bueno, eta beste atalak bezala, atal honetan entzulearen posta gauza asko dugu komentatzeko. Azteko, Facebook. Facebooken batzuetan esaten dugu noiz emititzen den programa eta errepikapena. Gogoratu ere gure webunean daukagula entzun satian, baina beno, Facebooken 4 pertsona gehiago esan dute hau gustatzen zaiela aste honetan. Hoiek izan dira Rafa Martínez, ui, hau pizkat ezagune egiten zait, ez dakit zergatik, eh? Bueno, Egoitz Moran, Ane Martínez eta Mikel Carmona, hau ere ezaguna. Ba, eskerrik asko guztiei gure programa gustetzen zaizuela esatea eta ea ez den aldatzen. Eta baita Twitterren ere berriak ditugu. Jarraitzaile bat gehiago dugu, Raid 2 Nik, Raid 2 barkatu Nika duena, ere ezaguna, Mikel Carmona da. Mikel Carmona batean esan zuen bera esela sare sozialetan sartuko, baina dago sartuta guzti. Baina, bueno, hori ez da txarra. Eta beste gauzatxo berri bat geratzen da komentatzeko, eta komentatzen hasiko gara, gure kontaktuko erak birpasatzen. Era berriarekin hasiko gara, hau dena SMS-ak, hau da mezu motzak. Mezu motzen bidez zenbaki bat ireki dugu, zure mezuak edo esateko daukazuena idazteko eta bidaltzeko. Gure SMS-aren zenbakia 66-88-20-364 da. Repikatuko dut, 66-88-20-364. Horretara, mezuak bidali ditzakezue eta agian erantzuna duzue, ziurrenik. Ere esan behar da, zenbaki hau telefono normal bat bezala erabiltzen dela eta funtzionatzen duela. Ez du SMS premium edo elakoak bidaltzen. Eta ere birpasatuko ditugu orain gure beste eraberriak. Hasiko dugu webunearekin sareanzehar.euskadigital.net, sareanzehar.euskadigital.net. Hor topatu dezakezue noiz entzun, nola entzun, ze lizentzia duen programa hau eta kontakturako erak. Eta ere kontakturako horrian edo topatu dezakezue erregistratzeko gune bat, zuen izena eta emaila galdetuko dizue, ba komentatzeko nahi duzuena ere webunean edo erregistratu alzarete. Ez da beharrezkoa, baina beno, nahi baduzue hor dago. Baita ere dugu hemendik posta elektronikoa, sareanzehar@gmail.com. Gmail? Ui, hau ez da gondo. Begira, aldatu behar dugu. sareanzehar@euskadigital.net da gure elbide ona. Eta hor, ere, edo zer idatzi dezakezue. Nahi duzuena. Eta azkenik gizarte sareetan edo sare sozialetan gaude ere, badirudi sistema onenena dena. Lehenengoa Facebook, oraindik ez dugu URL txikia edo, orduan bilatu behar da Facebook, Facebooken sarean zehar. Edo gure webgunean ere bida dago hortik linka. Eta azkenik Twitterren 140 karakteretan nahi duzuena esan dezakezue, twitter.com/sareanzehar, edo ere webunean topatu dezakezue, baina bueno, hau errazagoa da, twitter.com/sareanzehar. Between. eta argitasuna eta iluntasunaren bitartean, inoiz hobeto esan da, abestia hori esaten duelako, joango gara oraintxe bertan denbora galdu gabe berrietara.
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Berrien atala dugu orain, eta berrietan ere beste gauza berri bat frobatuko dugu. Momentuz, orain arte irakurtzen genuen berri osoa, baina orain ere komentatuko dugu berria izenburuaren bidez. Batxuetan ez dira oso fidagarriak, baina oso onak dira. Testu batzuk ere daude, beno. Baina izenburu ona-onak. Eta gure lehenengo berriak esaten du Yahoo bere posta elektronikoa sozializatu du 2.0 berrikuntzekin. 2.0 mundua hortik dago oso berria. Baina Yahook esan du bera Gmail bezala nahi izan duela, izan nahi duela, hobeto esan da. Eta pizka torrelakoa egin dute postontzi kapasitate ilimitatuarekin eta horrelakoak, eta bueno, oso parekoa. Benetan berrikuntza handia behar zuen Yahooren posta elektronikoa. PayPal mugikorrei bere ordainketa sistema eraman du. PayPal momentuz bakarrik webgunean zegoen, baina orain mugikorrera saltua eman du edo bere aplikazioekin, eta badirudi ordaindu ahalko dugula PayPalekin mugikorraren bidez. Baina nik ziur nago monedak eta hori hortik jarraituko direla. Gure poltsikoak betetzen. Antxinetik. Apple iPhone-entzako bere SIM-ean lanean egin ari da. Badirudi Apple bere kontrolpean nahi duela ia aparatuen dauden gauza guztiak, eta momentuz esaten ari dute bere sim propioa izan nahi dutela haien mugikorretan eta gailuetan. Hor dudan dago ea hau independentzia gehiago emango diola erabiltzaileei. Oso argi dago iPhone bat erosten badugu, ba pizkat sartzen gara Applearen jokuan, baina erabiltzaile bat hor sistema hau egiten bada, erosi beharko du bere mugikorra Apple zuzenean, bestela operagailuak ez dute nola aktibatu. Baina azkenean beste operagailu bati joan nahi bazara edo izango da posible, edo bakarrik operadora batentzako egongo da sim hori prestatuta? Hori pizkat konfusoa. Oskaioen gaitasun osoa eguzki energiaren bitartez Afrikan. Emily Cummings, 23 urteko britaniar bat, sistema bat egin du, oskailu bat Afrikan adibidez eguzki energiaren bitartez mantendu alduela alimentuak eta janaria freskoa. Esaten da Afrikantzako izango da hau, Afrikan gune gehienetan ez dagoelako elektrizitaterik, Sudafrikan izan ezik, eta jendea bere janaria oso gaizki kontserbatzen duelako, ez dagoelako mediorik. Hau oso praktikoa izango da. Adibidez, ONG proiektu hauek oskailu bat eramateko eta erabiltzeko haiek. Pertsona normalek ez dute izango dirua erosteko edo, baina oso sistema ona izango da eta progresua gauza onak etorriko dira. Wi-Fi Direct onartuta, aririk gabeko sare estandar berria. Orain arte Wi-Fi sareak egiteko ez ziren berez sareak, eta ez dira sareak baizik eta da konexioa aparagailu batekin eta ordenagailuarekin, baina ez beste ordenagailuekin zuzenean. Orain egingo da, egin izan alko dugu hau Wi-Fi Direct estandar berri honekin. Ez benetan sistema hau beste erara zegoen, baina beno, orain estandarra da. Txinatarra kopiatuko dute. Honoren 50 megak telefonikari irabazi du epaitegietan. Honok publizitatzen ari zen bere tarifa unikoa, edo bere ez egoen konpainiarik hori egiten zuena, eta azkenik epaitegi bat esan du bai, telefonikak egiten ari duela hori, eta hori ezin dela horrela saldu. Ordun badirudi ono gauza hauek esaten jarraituko duela, baina ba, egingo dugu horrela ba, beste berri batekin esaten duena. Interneteko prezioa Espainian beste herri europarraren prezioa bikoizten du. Benetan onorena edo beste gauza batzuk egiten direna hau kintzeko balio badute, ba, praktikoa izango da. Bestela ez dauka zentzurik. Hau da, hori ez bada prezioak jisteko, zertarako egiten dute. Ez du zentzurik, baina bueno, oie, ono ja daki bera arrazoia duela, utziko diogu bere arrazoiarekin. R4 kartutxoan salmenta Nintendo DS-erako iragala da. Beste paitegi bat esan du kartutxo hauek jokuak kargatzeko, joku ilegalak, bueno, jokuak ez dira ilegalak, baina salmentare, kartutxoaren salmenta badirudi baiet. Orduan, azkenian pirateria esango dugu hau DS jokuena. Zer da, ilegala, alegala, epaitegi batzuk esan dute baietz, beste batzuk esan dute ezetz, ez dago oso argi, baina dago hortik bat esan duela baietz, ilegala dela. Esan duela baietz, ilegala dela. Gameland aurkezpena Bilbon, nazioarteko joku eta berrikuntza azoka berria. Berria bapatean joan da. Hemen daukagu, astegun honetan ospatuko da Gameland feria edo azoka Bilbon, bueno, Bilbon, Barakaldon, Bek, En, iru edo lau, hemen esaten du, ostiraletik astenen arte, niri hori ostirala, larun bata, iondea, eta, lunes, ba, niri lau egun ematen dit, baina, bueno, lau egun, konferentziak, torneoak, azoka ere Sony, Nintendo eta Microsofteko produktuekin, denetik egongo da. Azoka hauek arrakastan dia izaten ari dute, duela gutxi Gamefest, orain Gameland, ba, kontsumidore informatika ba, aurkesteko. Kijotea internetetik doa. Liburu hau Biblioteka Nazionala zen enpresak digitalizatu dute eta Biblioteka Nazionalean dago orain kolgatuta, nahi dutenak nentzako irakurri. Ere multimedia gauzatxo batzuk jarri dute hortik, bideoa eta epokarekin edo epoka historikoarekin erlazioa duena, eta tikak erabiltzen behingoz. Tik edo IKT, Iker Informazio eta Komunikazio Teknologia. Siglen gauza hau ez lioso da. Telefonikak Skype desafiatzen du Facebook bidezko dei sistema berriarekin. Argia piztuko dut. Euskal Digitalen estudioak ez dira osarritxoak. Bueno, jarraituko dugu. Telefonika Skype desafiatzen du Facebook bidezko dei sistema berriarekin. Duela gutxi, Facebook eta Skype juntatu ziren sistema bat egiteko Facebook kontaktuak deitzeko, eta oraintxe Telefonika jaia enpresa erosi zuen eta teknologia horrekin Facebookera eraman nahi du, eta ia arrakasta pizka bat duten. Ez esto kiteke besala. Nik ez nuen hori esan nahi. Bazen pizka taskarrago. Facebook amabi urteko... Facebook ez. Firefox amabi urteko umea saritu du akats bat topatzeagatik. Gainera, berriaren testu hau oso kuriosa da esaten duelako. Ordenagailu eskuragarri bat 549 €. ADSL konexioak 77,77 €. Akats kritiko ez dauka presioa. Edo bai. Konkretuki 2000 € aldean kobratu du ume hau errore bat topatzeagatik Firefoxen. Ez dute jende ona egiteko ume bat egin behar du. Edo agian errez egia zen. Ui, hau ez da fiatzeko. Sharp PC mundua utzi du tablet munduan sartzeko. Sharp duela asko kendu zen fabrikazioa ordenagailuak eta zentratu da pantailetan azken urteetan, adibidez 3DS, 3D-ko DS kontsola berria Nintendoren pantaila Sharpena da, 3D horrela. Betaurreko gabekoa, eta azkenik ofiziala egin dute tabletak eta pantailaetan zentratuko dira. Dictionary. Twitten ez da Pictionary bezala Twitterrentzako. Edo bai, ez. Da, Twitter hizkuntzaren ABC. Twitterren dakizue palabra edo hitz oso horrela arraroak daudela, adibidez tweet, following, follower, euskeraz jarraitzaile bezala esaten dugu, baina bueno, norbait denbora libre askorekin. Teknologiaren munduan benetan denbora libre asko duten pertsonak daude. Ba, honetako bat hasi da hizkuntza hau egiten, Twitter, tweet, follower, following. Esan behar du ere Marmon Soriu idazkaria ez da hori. Idazlea, hori esan nahi nuen, idazlea, duela gutxi Diccionario Web 2.0 aurkeztu zuen, gainera Bilbon, Fnaken, eta hor ere termino batzuk daude horrelakoak. En fin, denbora liberazko. Gizon honena, ez Mar Monsorurena. Liburu oso hona egin duelako. Marmon Sorio es gizon hau. Ai, de hecho nadie. larun bat honetan espesoa nago. Beno, edo igandean entzuten baduzue programa. Edo astelenetan podcasten. Beste izenburu batzuk esango ditugu oraintxe. Mapworld, Googleen txinatar bertsioa. Txinatar hauek dena kopitzen dute Google Earth ere. Baina ez dira alboko txinatarrak, izan dira gobernuko txinatarrak. Horretara jarri dira eta Google Earth bezalako gauza bat atera dute duela gutxi. Gainera, Txinan Google ez du permisua irudiak edo jartzeko, kartografia irudiak, eta gobernu txinatarra egiten badu, ba bueno. Norbaitek egin beharko du hau ez. Google ez bada, ba gobernua. Suspentsoa internet ezin duentzat eskuragarrientzako, eskuragarritasunarentzako. Bueno, ba gauza da estudio bat egin dutela nola dauden webuneak eskuragarritasunaren arloan, ba irudi batean testu bat ere badago edo horrelako gauzak, eta orokorrean suspentsoa atera dugu. Bueno, agian gu ez. Gure ez digut estudia egin. Bidaiaren amaiera Sonyren Walmart entzako. Duela urte asko eta asko, 80 dekadan ero, hasi zen Sony Walkman fabrikatzen, eta duela gutxi, aste honetan, esan dute ja bukatu dutela fabrikatzen, baina ere dago hortik enpresa txinatarrak eta asiakoak fabrikatzen ari duten ere, orduan bukatu da Sonyrentzako, baina beste bat zuentzako oraindik ez. Nor erabiltzen du kaseta? Kaseta. Kasetaria kasetetik dator? Galdera susmagarriak lagunak. Gure hurrengo berria hain susmagarria da. Emaitza honak Windows 7-rentzako bere lehenengo urte betetzean. Niri hau esait, ez dut ulertzen. Esaten dute emaitza honak eta gero Microsoft saltzen du deskontuarekin Windows 7. Bakarrik urte bat daramana. Hau ez du zentzurik. Ona badago edo emaitza honak egin baditu, zergatik jaisten diogu presioa? Marketing kampaina? Eta azkenik Amazon 140 igo du bere errentak. Duela gutxi esan zituzten Amazonekoek Espainiara transporte kosteak doainik izango zirela, eta badirudi bere rendimiento hori ekonomikoa ateratzen ari dutela. Eta ja berriekin bukatu dugu, baina daukagun hurrengo atala bai, uste dut urrengoa dena, informatika praktikoa deitzen dena berria da. Eta pixkat kuriosa den gauzatxo bat komentatuko dugu. Nola jarri Windows XP euskaraz? Entzun nahi duzu, eh? Magoazen ba.
Euskadi Digital.
El sonido de la tecnología.
Musika berria atal berri honetarako, eta atal berri honetan informatika praktikoa azalduko dugu nola jarri Windows XP euskaraz. Windows XP beste sistema eragile batzuk ez bezala, ez du berez idioma edo bere hizkuntzan hitzak, ordun adibidez euskerarako ez da egiten beste hizkuntzetarako beste bertsio bat ateratzen dena, baizik eta pak bezalakoa egiten da. Windows jarri du zuzenean Microsoft.com webgunean, esango dugu elbidea, www.microsoft.com/spain/euskera.msp/x. Azken zatia da, a ver, da webunean izango duzue elbidea sareansear.euskadigital.net, hau bai da erresa, eta webunean, Microsoften webunean esaten dutenaren arabera, beharrezkoa da pak hau instalatzeko Windowsa gaztelaniaz izatea, ez ingelesaz, ez beste hizkuntza batean. Ez, eta ere esaten dute ezinezkoa dela, eta ere esaten dute behin instalatuta kontrol paneleko gehitu kendu programatik desinstalatu behar da. Ez da beste programa bat bezalakoa. Eta benetan oso erraza da instalatzeko, bakarrik exekutatu behar da libsetup.msi fitxategia deskargatutakoa. Edo ere esaten dute hemendik distribuidore, bai, banatzaileak ematen dutela CD-ak, baina nik ez dut hortik ikusi. Eta Euskadi Digitalen ez dago horrelako CD-erik. Eta, bueno, ez dago horrela zer gehiago komentatzeko. Dena traduzitzen du, edo dena euskaraz jartzen du, interneteko jokoak, NetMeeting, Internet Explorer, erabiltzaileko konfigurazio osagai batzuk eta Windowsen aktibazioa izan ezik, beste guztia euskaraz jartzen du eta benetan oso praktikoa eta oso erresa. Microsoftek normalean ez du hain errez egiten, baina orain bai egin du oso erresa. Ere, esan behar dugu, katalanentzako eta gallegoarentzako dutela paketeak deskargatzeko eta instalatzeko. Eta hausen da guztia komentatzeko atal honetan. Eta azkenik joan gaitezen agur esaten, ez?
Euskadi Digital, el sonido de la tecnología.
Eta komentatzeko gauzak gutkatu ditugunez, ba, agur esango dugu. Gogoratu webunea sarean sear.euskadigital.net, SMS 668820364, gure posta elektronikoa sarean sear@euskadigital.net, Facebooken gaude, Twitterren gaude, twitter.com/sarean sear. Azkarregi esaten ari dut, badakit, baina laburbildu sarean sear.euskadigital.net, hor daukazue informazio guztia. Espero dut oso astuna ez izatea aste honetan. Eskerrik asko gurekin egoteagatik 45 minutu inguru honetan, hauetan. Eta espero dut urrengo astean ikustea hemendik berriro. Eskerrik asko eta urrengo astera arte.